Саттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы, урматтуу каарман, 20-январь, бейшембидеги жарым сааттык берүүбүздү Бишкек студиясынан баштайбыз. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым сааттын кыскача мазмуну: Кыргызстанда 19 январга карата коронавирус 870 адамдан аныкталды. Эки бейтап каза болду. Илдет аныкталгандардын эң көбү Бишкек шаарында жана Чүй облусунда.
Азыр коронавирус боюнча эч ким кооптонуп коркпой эле калды. Эл кадимкидей эле жүрөт көчөдө. Маска тагынгандар да өтө аз. Кадимки эле бир аз сырпоолоп калгандай эле кылып кайдыгер эле деп.
Коронавирус темасын маек менен улантабыз. Казакстандын парламенти 19 январдагы отурумда тунгуч президент Нурсултан Назарбаев коопсуздук кеңешин жана Казакстандын улуттук ассамблеясынын төрагалык кызматын өмүр бою аркалайт деген норманы жокко чыгарган мыйзам долбоорун жактырды. Ошондой эле Нарын районунун Четнур айылынын үй бүлөлүк дарыгери Сабыр Өмүралиев 70 жашка чыкканына карабай дагы деле эл кызматында.
Эми мындай да көнүп калат экенсиң. Көбү саскалар иштедим, төрт-бешөөлөрүн иш багын иштедим. Саспайгазыктарды кошпойчу ага да иш.
Алдыда ушул темадагы баяндар бар, биздин толкунда туруңуз. Алгач ушул саатка карата жаңылыктарды Бакыт Төрөгелди айтып берет.
Саламатсызбы? Казакстандын Алматы шаарында башаламандыктар учурунда кармалып дайыны билинбей жаткан Кыргызстандын жараны Чолпонбек Сыдыков 11 күндөн кийин табылды. Бул тууралуу 19 январда азаттыкка Кыргызстандын Алматыдагы башкы консулу Назарали Арипов билдирди.
Абалы эки путу сынган, кабыргалары сынган. Бишкек көздөй кетип атканда Алматыдан чыга беришинде кармалгандагын же ошол жерден кийин жанагы спецоперация болгондо попадать этип алганда ал жергече. Ошол жерге попадать эткенде анан кийин келип туруп булар сурап алган ошондон анан кийин без вест попшу болупмун, эжелери кайрылган, туугандары кайрылган бизге.
Сыдыковдун жакындары эмерек орнотуучу болуп Алматыга барып келип иштеп жүргөн Чолпонбекти казак күч кызматкерлери Алматыдагы башаламандыкка шектүү катары кармап, Кошмамбет айылын көздөй алып кетишкенин жазышкан. Маалымат боюнча Казакстандагы соңку окуяларга байланыштуу жалпысынан 10 кыргызстандык кармалган, алардын баары чыкты, каза болгондор 2. Казакстанда суютулган газдын кескин кымбатташына байланыштуу тынчтык митингдери алгач 2 январда башталып, кийин анын өлкөнүн башка аймактарына да жайылган, ал башаламандык талап тонолор менен коштолду. Тополоңдо каза болгондордун саны 227 жетти, 10 000 адам кармалып, 700 кылмыш иши козголгону кабарланды. Казакстан темасына улай, Казакстандын парламентинин мажилиси 19 январдагы отурумунда коопсуздук кеңешинин жана Казакстандын улуттук ассамблеясынын төрагалык кызматынын тунгуч президент Нурсултан Назарбаев өмүр бою аркалайт деген норманы жокко чыгарган мыйзам долбоорун жактырды. Бул тууралуу парламент депутаты Канат Нуров кабарлады. Ал Facebook'тагы баракчасында жазгандай, бул күнү Назарбаев өзү депутаттар менен жолугуп, кызматты тапшырып берүүгө макул экенин айткан. Парламенттин мажилисинин басмысыз кызматы айтылган өзгөртүүлөрдү шаршембиде жактырганын ырастады. Казакстандын тунгуч президенти Нурсултан Назарбаев январдын башындагы тополоң менен коштогон нааразылыктар тууралуу 18 январда видео кайрылуу таратып, азыркы президент менен келишпестиги жок экенин айткан. Назарбаев коопсуздук кеңешинин төрагасы кызматын өткөрүп бергенин, жакын арада Нур Отан партиясынын төрагалыгында Токаевка берерин билдирген. 2 январда баштаган соңку нааразылыктарда партиянын Алматыдагы кеңсеси талкаланган болчу. Казакстанды 1989 жылдан 2019 жылга чейин башкарган Нурсултан Назарбаев президенттик кызматты Касым Жомарт Токаевка бергенден кийин коопсуздук кеңешинин төрагасы кызматын, ассамблеянын жетекчилигин жана партия лидерлигин сактап калган. Аталган мыйзамдар аркылуу бул кызматтарда өмүр бою иштөө укугун бекиттирип алган. Казакстандагы акыркы тополоңдордун фонунда Токаев коопсуздук кеңешинин төрагалык кызматын өзүнө алды. Президент Садыр Жапаров Кыргызстандын 2022 жылга республикалык бюджети жана 2023-2024 жылдарга болжолу жөнүндө мыйзамга кол койду. Мыйзамды Жогорку Кеңеш былтыр 22 декабрда кабыл алган. Документке ылайык 2022 жылга консолидацияланган бюджет 403,9 миллиард сом деп бекитилди. Мамлекеттик инвестициялык гранттарды эске алуу менен быйыл республикалык бюджеттин жалпы кирешеси 282 миллиард сом деп каралды. 2022 жылга республикалык бюджеттин чыгашасы 291 миллиард сом болот, тартыштык 9 миллиард сомду же ички дөңөлүмгө карата 0,18% түзөт. Консолидацияланган бюджет, жөнөкөй тил менен айтканда, жалпы бириктирилген бюджет дегенди түшүндүрөт. Ага социалдык фонддун кирешелери, милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун акчасы да кошулат. Орусиядагы оппозициялык саясатчы Алексей Навалийдин абактан берген маеги Тайм журналына басылып, анын сүрөтү аталган эл аралык басылманын башкы бетине жарыяланды. Материал Путин коркор адам деп аталат. Навалийдин маеги интернетке да чыкты. Оппозиционер журналдын суроолоруна бир нече ай бою жазуу түрүндө жооп берип турган. Анда ал АКШ менен Орусиянын коопсуздук кепилдиги тууралуу сүйлөшүүлөрүнө комментарий берип, Владимир Путин батышты катуу санкциялардан баш тартууга мажбурлоо үчүн опузалап жатканын белгилеген. Кремлдин келишки сынчысы Алексей Навальный 2020 жылы Орусияда новичок химиялык затына уландырылып, Германияда дарыланган. 2021 жылдын 17 январында Москвага келери менен кармалган. Ал Кремлдин көрсөтмөсү менен уландырылганын айтып келет. Москва бул дооматты моюнга алган эмес. Евробиримдик Навальныйдын камалышына жана уландырылышына байланыштуу орус аткан минелерине санкция салган. 2022 жылдын 17 январында Навальный өзү социалдык баракчалар аркылуу кайрылуу таратып, камактагы мөөнөтү качан аяктарын билбей турганын, аны экстремист террорист кылуу үчүн дагы бир иш моюнуна илинип жатканын жазды. Бул күнү Европа биримдиги сыяктуу эл аралык коомчулук Орусиянын бийлигине Навальныйды бошотууну талап кылышты. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров транспорт жана коммуникациялар министрлигине караштуу жол фондун түзүү жөнүндө чечимге кол койду. Өкмөттүн басымсыз кызматы бул фонд транспорт жана коммуникациялар министрлигине коюлган милдеттерди натыйжалуу ишке ашыруу, жоопкерчиликти жогорулатуу иштери менен алектенерин билдирди. Кыргызстан тышкы карыздын көп бөлүгүн автожолдорду оңдоого жана энергетика тармагына алган. Ошол эле кезде өлкөдө транспорт министрлиги эң коррупцияланышкан мамлекеттик мекемелердин катарында турат.
Рахмат Бакыт. Жаңылыктарды Бакыт Төрөгелди айтып берди. Толук топтому биздин интернеттеги Азаттык чекит оргу дарегинде. Эми бүгүнкү күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. Синоптиктер бүгүн күндүз Чүй, Ош, Жалал Абад, Ысык Көл, Нарын областарынын кээ бир райондорунда кар жаайт деп кабарлап жатат. Абанын температурасы Чүй менен Талас облусунда -4.1, Баткен, Ош, Жалал Абад туугандарында 2.7, Ысык Көл облусунда -3.2, Нарында -5-10 градус суук болот. Бишкек шаарында да кар жаашы ыктымал деп билдирип жатат, бирок азыр аба ырайы ачык, абанын температурасы -1.1 градус жылуу болот. Кыргызстанда 19 январга карата коронавирус 870 адамдан аныкталды. Эки бейтап каза болду. Илдет аныкталгандардын эң көбү Бишкек жана Бишкек шаары менен Чүй облусунда болууда. Коронавирус тууралуу акыркы кырдаалга Жеңиш Айдаров кайрылат.
Ушу тапта өлкө боюнча 6500 адам коронавирус менен ооруп дарыланып жатат. 19 январга карата өлкөдө 870 адам оорууну жуктурганы аныкталып, 2 киши каза болду. Саламат сактоо министрлиги өткөн аптада коронавирустун омикрон штаммы катталганын, өлкөдө COVID-19 4-түнчү толкуну башталганын билдирген. Ооруу эң көп катталган Бишкек шаары кызыл аймакка кирди. Абал оорлошуп жаткандан улам жогорку кеңеште маселе каралып, чектөөлөр менен илдетти ооздуктоо мүмкүн эместигин айткан Эдил Байсалов мейишканаларды карантинге алуу, кыймылды чектөө чаралары каралбай турганын айтты.
Азыркы учурда эч кандай мектеп жабабызбы, экономикабыз жабабызбы, карантин киргизебизби, андан эч кандай майна пайда чыкпайт. Вирус вакцинасы келди, жаңы омикрон штамм келди, ал жайылды. Азыркы учурда ар бир үй бүлө, коом, класс, коллектив ар бир бурчка жатырады. Жукту, жуккандарга жукту, жукпагандарга мына бири биринен бирине барып уже жайылды. Ошондуктан кечээ күнү дагы бул боюнча биз ПЦР алуунун да кажети жок. Анткени ошондой простуда жанагындай састымалоп температура же жөтөлө турган адамдын баардыгы чет өлкөлөрдүн тажрыйбасынан улам ПЦР албастан эле өзүн коронавирус жукту деп эле эсептеп,
атайын алгоритмге ылайык жергиликтүү бийлик жана тийиштүү адистердин чечими менен ар бир жерде түзүлгөн акыбалга ылайык чечимдер кабыл алынат. Бишкек шаарындагы абалды эске алган комиссия 19 мектепти жабуу чечимин кабыл алды. Мындан тышкары бир бала бакча да жабылып, кээ бир жогорку окуу жайлар ишмердигин аралыктан жүргүзө баштады. Кокус ооруу күчөп, эпидемиялык абал курчуп кетсе, дарыгерлердин даярдыгы, дары дармектин запасы, алдын алуу түшүндүрүү чаралары, бет кап режими, санитардык эрежелерди сактоо маселелери да депутаттар тарабынан көтөрүлдү. Пессимисттик божомолду эске алып, 4-5 айга жете тургандай камсыздоо бар, дейт саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев.
Азыркы кезде дары дармектер менен сиз айткан гепарин, клександар менен биз 3 ай 4 айга Кыргызстан боюнча даярбыз. Средства индивидуальной защиты врачтардыкы 4 ай 5 айга чейин даярбыз. 20 жылкы ката бул койко месталар жок болчу. Азыркы кезде аймак боюнча 1086 койко бүгүнкүгө даярдалган. Күндөн күнгө көбөйгөн болсо биз дагы койко месталарды даярдап турабыз. 6-чы протоколду биз бир демалыш мурун принимать эттик. Бүгүнкү күндө баардык сайтта киргизилди, кат жүзүндө бүт баардык Кыргызстандын аймагына жеткирип берилди.
Илдеттин 4-чү толкуну башталган оорулардын 6-чы протокол менен дарылоо боюнча иш алып барылууда. Буга ылайык илдет менен кайрылгандардын 30% гана ооруканаларга жаткырылып, 70% амбулатордук же үйдөн дарылоодон өтүп жатат. Ага кошумча дарыгерлердин да тажрыйбасы ашты, алдын алуу чараларына басым жасап жатабыз дейт Бишкек шаардык санэпидбордун бөлүм башчысы Мухиддин Зайлабидинов.
Бир оорулардын көбү амбулатордук немеде дарыланышып атат. 30%'dun тегерегинде, 30%'nin тегерегинде больницаларда жатышат биздин пациенттер. Азыр жаңы бизде 6-чы протокол уже чыкты Минздравтын, биздин саламаттык сактоо министрлигинин. Эми өзүңүз билгендей башында биз көп дарыгерлер билген эмес, бул оору кандай экендигин. Азыр уже изилденип, баягы анализдерден кийин уже баягы уже 5 жолу алмаштырып, уже 6-чы протокол жаңы чыкты. Ошол 6-чы протоколдун негизинде дарыланышат.
Эпидемиялык абал оорлошуп баштады. 4-чү толкундун күчөгөн учуру болжол менен 20 январдан айдын аягына чейин созулушу мүмкүн деп айтылганы менен, көчөдө, коомдук жайларда, эл көп топтолгон жерлерде, коомдук транспорттордо эрежени, санитардык абалды сактоо, бет кап тагынуу күчөгөнү байкалбайт. Азырынча коронавирустун алдын алуу чараларынын натыйжалуу жолу эрежелерди сактоо жана вакцина алуу экени айтылган. Өлкө боюнча вакцина алгандар 1,275,000 адам болсо, анын 1,065,000 эки дозаны алгандар. Бустер же вакцинанын 3-чү дозасын алгандар бүгүнкү күндө 23,000 кишиден ашты. Анткени вакцина алган адам илдет жугуп калса да ооруну жеңил өткөрөт. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Бишкек.
Саламаттыкты сактоо системасынын коронавирус жуктурган бетаптарды кароого чама-чаркы жетиштүүбү? Аймактарды алып алгандай, кайсы байланыш номерлери менен коронавирус тууралуу маалыматты алса болот? Ушул жана башка суроолорго саламаттыкты сактоо министринин орун басары Жалалидин Рахматуллаев жооп берди. Ал алгач өз сөзүн министрлер кабинетинин төрагасы Эдил Байсаловдун ПЧР тесттерди алууга зарылык жок деген билдирүүсүн чечмелеп баштады.
Бүткүл дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун рекомендациясы менен дүйнөлүк практиканын негизинде ПЦР изилдөөлөр болуп атат. Бирок чындыгында айтканда азыркы мезгилде мына мош жанагы омикрон эми тарады деп атпайбызбы? Дүйнөлүк институттардын жана окумуштуулардын маалыматынын негизинде омикрон тез тарап, көп адамдарга жуктуруп, анан жуккандан кийин анан ПЧРди алыштын кереги жок деген мааниде айтып атат да премьер министрибизчи. Мына бүгүн мисалы үчүн 870 адам ооруду, 3 күн мурда 874 болчу, андан кийин 768 түшүп ушул жогорку деңгээлде турат. Чындыгында кандай десем эпидемиялык кырдаал чыңалган мезгили деп эсептейбиз. Себеби 870 бул Кыргызстан үчүн бул чоң сан болуп эсептелди да. Бирок ошол эле мезгилде да мен бир нерсени белгилеп айтып кетким келет. Булардын көпчүлүк учуру же симптому жок, же болбосо жеңил түрдө өтүп атат. Себеби мына 870 чыккан менен жаткырылгандардын саны жалпы республика боюнча 100. Тастыкталганы 41, клиника эпидемиологу тастыкталганы 59. Биз мына декабрда стационарлардын саны 18 түшкөн. Бүгүнкү күндө биз ушул оорунун көбөйгөнүнө байланыштуу кайрадан мурдакы кызыл зоналарыбызды ачып, керебеттердин санын көбөйтүп, эгер мурда 900 түшкөн болсо, бүгүнкү күндө 1800 чыгардык. 25 стационарыбыз азыр иштеп жатат, ооруларды кабыл алыпчы.
Бирок азыр өзүңүз байкагандай ошол омикрон жайылып атабы же сасык тумоо кошулуп ага күчөп атабы белгисиз болуп, бетапканаларда аябай көп кезек күтүүлөр болуп жатат да. Кантип ошол кезек күтүүлөрдү мындай кыскартса болот? Ушунун жол жоборун карап атасыздарбы? Себеби адиске кайрыла албай адамдар баягы бири биринен угуп эле дарыларды сайышып, же болбосо ичип атпайбы антибиотиктерди?
Бул боюнча биз айттык эле, Биз сунуштаган
же балким бир атайын линия барбы, кандайдыр бир жардам ала турган 118 дагы жакшы иштебей жатыптыр деген да?
Жок, 118 азыр уже жакшы жолго коюлуп атат. Кече шаардык саламат сактоо башкармалыгы дагы өздөрүн бул эми 118 ошол баардык жерде иштеш керек. Биз ошондой эле мына жеңил өткөндүгүнө байланыштуу кайрылуу аз, стационарга жаткыруу аз болуп атат дегенибизге байланыштуу биз айтып атабыз. Эгер жеңил өтүп аткан болсо, бирок дене табы бир аз жогорулаган болсо, кичинекей жөтөл болсо, тамак оорушу байкалган болсо, ич өткөн болсо, ошондой эле алсуроо терижилдиктер, көйрөк кол муундардын сыздашы, булчуңдардын ооруганы сезилген болсо үйдө болуңуздар деп атабыз. Обочолонууга аракет кылыңыздар деп атабыз. Үйдөгү жакындарыңыздан ошол оорудан сактап, эгер мүмкүнчүлүк болсо өзгөчө өзүнчө бир бөлмө болсо ошол жерде өзүңүздү сактап, азыраак ары бери жүрүп, бири бири менен болгон байланышты чектеңиздер деген сунуштарды берип атабыз. Ошондой эле гигиена сактаңыздар. Ден соолугун начарлап, дем алуу начарлап, деми кыстыгып, дени табы көбүрөөк көтөрүлгөн болсо анда бул биздин ар бир район өзүнүн ар бекитилген үй бүлө дарыгерлерибиз бар. Ошолорго телефон аркылуу кайрылуу, 118 чалып кайрылуу, андан да болбосо анда стационарларга 118 аркылуу мобилдик бригада менен жеткирүүнү сунуштап атабыз.
Ошо ыкчам тейлөөнүн жол жоболорунун баары ушундай телефон алгач телефон аркылуу кайрыла турбайбы эл, туурабы адамдар?
Ооба, ооба, телефон аркылуу. Негизинен 118 чалыш керек. Азыр 118 жолго салынып атат уже. Аз адистердин жетишпестигине байланыштуу болду, бирок азыр уже адистердин санын көбөйүп жооп берүү жакшы жолго коюлуп атат.
Мурда коронавирусту дарылоонун 4-5 протоколдору чыкты эле да, ушул эле жайында 5 протокол да чыкканда анан штамдар улам өзгөрүп атат, аны изилдеген илимпоздорубуз барбы? Бизде ошо штамдарга жараша дарылоонун протоколдору жаңырып жатабы, же канчанчы протокол менен дарылап жатасыздар, кандай болуп атат бул жакта?
Маселени туура көтөрдүңүз. Биз мына жакында эле 6 протоколду киргиздик. Бирок 6 протокол менен 5 протоколдо дарылоо системасын өзгөрткөн жокпуз. Ал жерде дагы антибиотиктер кичине чектелген, симптоматикалык дарылоо дары дармектер жазылган, анын үстүнө ар бир оорунун өзүнө жараша, мисалы үчүн балдар ооруган болсо, башка жүрөк оорулары болгон болсо, диагностикалык методтор болсо баары бирдей эле калды. Бир гана бизде реабилитациялоо боюнча кошумча рекомендациялар берилди 6 протоколдо. Анын үстүнө мен дагы айтып кетким келет, жанагы бизде этиотропный препараттарыбыз жок. Өз алдынча дарыланбаңыздар дегенибиздин себеби ошондо. Вируска каршы дары дармек жок да. Негизинен ден соолукту чаңаңыздар, суюктукту көбүрөөк ичиңиздер, терлөө керек, дезинфекциялык иш чараларды көбөйтүшүбүз керек деп айтып атпайбызбы?
Дүйнөлүк тажрыйбада азыркы тапта өлкөлөрдө бир ирет колдоно турган тез эле жыйынтыгын чыгарган тесттер, антиген тесттер сатылып, кеңири аптекалардан, дарыканалардан сатып алса болот. Аларды ушундай тажрыйба бар да. Эмне себептен бизге андай антигендик тез жыйынтык берүүчү тесттер кирбей жатат? Эмнеге ал масштабтуу колдонулбай жатат? Себеби балким аныктоодо оорунун белгилерин билүүдө, ошол эле очолонууда калкка кандайдыр бир жардамы тиет беле?
Сиз жанагы экспресс тесттер боюнча
экспресс тест айтып атам.
Экспресс тест биз жаңы жылдан кийин көпчүлүк мекемелерде өткөрдүк, 7000-10000 ашуун экспресс тест мененчи. Эми акча каражатына жараша болуп атат. Эгер мүмкүнчүлүк болсо биз ушул экспресс тесттерди жакынкы жумаларда алабыз, анан толук менен экспресс тест өткөргөнгө мүмкүнчүлүк болот.
Ошол экспресс тесттерди баягы менчик фирмалардын сатуусуна уруксат берилди эле Кыргызстанда, сатылабы?
Азырынча жок.
Эмне себептен уруксат берилбей атат?
Биз эми көбүн эсе акысыз өткөргөнгө аракет кылып атпайбызбы?
Бирок элдин көбү эле жеке менчикке барып атпайбы? Себеби мамлекеттикте өзүңүз билгендей кезек күтүү деген нерсе бар. Эмне себептен ушул экспресс тесттерди баягы менчик тараптардын сатуусуна уруксат берилбей жатат? Бул
мамлекеттик бир каралып атат биздечи ушул жеке менчик лабораторияда медициналык мекемелеринде өткөрүп
Урматтуу угарман, саламаттык сактоо министринин орун басары Жалалидин Рахматуллаевдин жоопторун уктуңуз. Коронавируска байланыштуу абал тууралуу Азаттык радиосунун 20-январда таңкы берүүсүн угуп жатасыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмуну. Казакстандын Алматы шаарында башаламандыктар учурунда кармалып дайын билинбей жаткан Кыргызстан жараны Чолпонбек Сыдыков 11 күндөн кийин табылды. Казакстандын парламент мажилиси Нурсултан Назарбаевди коопсуздук кеңешинин өмүр бою жетектеген мыйзамын жокко чыгарды. Президент Садыр Жапаров Кыргызстан 2022 жылга республикалык бюджети жана 23-24 жылдарга болжолдуу бюджет жөнүндө мыйзамга кол койду. Ал арада Time журналы абактагы Алексей Навальный менен маекти жарыялады. Жаңылыктардын кеңири топтому интернеттеги Азаттык чекит орг сайтында жогоруда айтылгандай Казакстандын парламенти 19-январдагы отурумда тунгуч президенти Нурсултан Назарбаев коопсуздук кеңешин жана Казакстандын улуттук ассамблеясынын төрагалык кызматын өмүр бою аркалайт деген норманы жокко чыгарган мыйзам долбоорун жактырды. Депутат Канат Нуров билдиргендей, бул күнү Назарбаев өзү эл өкүлдөрү менен жолугуп, кызматты тапшырып берүүгө макул экенин айткан. Толугураак Кубат Касымбеков айтып берет.
Жаным, эмне үчүн жүрдүм? Ошол мен эмне үчүн жүрдүм?
7-январда кечки саат 8:00 чукул Талды Коргондо 3 киши түшүп бараткан автоунаага ок атылган. Машинада айдоочу Кайрат Нургалиев, анын жубайы Лаура Нургалиева жана бул үй бүлөнүн жакын досу Андрей болгон. Эч эскертүүсүз ок атыла баштаганда автоунаа жол четиндеги арыкка барып урунган. Кайрат менен Андрей окуя болгон жерден мүрт кеткен. Жаракат алган Лаура арыктын ичи аркылуу жөрмөлөп барып аман качып кутулган. Ал ошол күнү май куючу жайга барып келүү үчүн жолго чыгышканын айтып берди.
Жанагы айтып жатыр го, ойбай террористтер, анау мына, алар ондай адамдар бизди до конца кеп добивать этетиндер. Ал добивать эткен жок, ал жерде отурган өздөрүнүн жанын сактап калам деп отурган адамдар алар. Сонда караңызчы, менин жолдошума тийген ок мынау гана боптур го. Жалгыз тесилген ок жолдошум булай отурат, сонда мына кулагынын түбүнөн тийип, жанагы мына жагынан чыгады го. Жанагы сол жактан кирет де оң жагынан чыгат. Сонда осы жалгыз ок менин жолдошума тийген экен. Ал калган атылган октун баары Андрей жолдошуна тийген. Бирок маган сонун ичинде 2 ок тийген.
Деди маркум Кайрат Нургалиевдин жубайы Лаура Нургалиева. Алматы облусунун полициясы Кайрат Нургалиев айдап бараткан автоунааны 18404 аскердик бөлүгүнүн кызматкерлери аткылашканын, алардын аракетинде кылмыштын жана укук бузуунун белгилери бар экенин билдирүүдө.
Үйдө үйүнүн ичинде тренч болотун бир адам калмады го экен. Эки катын таштап кетти. Экөөбүзге сеп болуп жүрүшүт. Башка эмне истейбиз эми? Сейтин кайран жок.
Деп ыйламсырады маркум Кайрат Нургалиевдин апасы Татьяна Бейсенова. Азаттын казак кызматынын кабарчысы Казакстанда кырдаал курчуп турган учурда Талды Коргон шаарында каза тапкан бүтүндөй бир үй бүлөнүн жакындары менен да сүйлөшүп келди. Алар айтып беришкенде, жубайлар Нурболот менен Алтынай жана алардын жалгыз 15 жаштагы кызы 8-январдын кечинде окууга учкан. Окуя алар конокко барып кечки саат 8:00 коменданттык саатка чейин үйүнө шашылып келе жатканда болгон.
Абдан аткан до такой степени они может наслаждение получили от этого, когда стреляли. Вообще тело жок дейді до такой степени не.
Иә, Нурболаттың.
Нурболаттың теласы жок дейді почти.
Қарамаңыздар деді ғой.
Қарамаңыздар деді бізге. Ашпаңыздар деп.
Сөз жүрген.
Да. Әр адамға моргқа 30 мыңнан төлетті. Әр адамға 90 мың төледік біз моргтан алу үшін ана 3 адамды. Сонан кийин 10 000 салафан сатып алыңдар, потому что до сих пор кровь сочится с них деди. Бетинде көргөн жокпуз биз, например, кетти шу.
Материал.
Я ороп тастады да, вообще сундук коймады.
Деп айтып берди маркум Алтынайдын эжеси Салтанат Этаева. Кайтыш болгондордун туугандарына Талды Коргондогу аскердик тергөө башкармалыгы жооп берип, ок аткан аскерлердин иш аракетинде кылмыштын белгилери бар экенин, бирок ок деген автоунаа коменданттык саат маалында жоокерлерден токтоо деген буйругуна баш ийбегенин билдирген. Бирок Азаттыктын казак кызматы ырастагандай, Талды Коргондо коменданттык саат 9-январда гана башталган. Кошо өлкөдөгү соңку нааразылык толкуну 2-январда Маңгыстау облусундагы суюлтулган газдын баасын арзандатууну талап кылган митингдер менен башталган. Кийин саясий өңүт алган акциялар Алматы шаарында ири башаламандык менен коштолгон. Расмий маалыматка ылайык, бул окуяларда жараат алган дагы 2 адам ооруканада көз жумду жана каза тапкандардын жалпы саны кеминде 227 кишиге жетти. Алардын арасында Кыргызстандын 2 жараны бар. Өлкө боюнча 4000 ашуун киши жараат алды. 19-январга караган түнү Нур-Султан, Алматы шаарларында жана Алматы, Атырау, Жамбыл, Кызылордо жана Маңгыстау облустарында өзгөчө абал режими алынды. Муну менен өлкөдө мындай тартип иштеп жаткан бир дагы аймак калган жок. Казакстанга киргизилген жамааттык коопсуздук келишими уюмунун акыркы аскерлери шаршембиде өлкө аймагынан толук чыгып кеткени белгилүү болду. Ал арада өлкөдө мурдагы президент Нурсултан Назарбаевди кол тийбестиктен ажыратуу демилгеси менен петиция башталды. Ошондой эле баш кала Нурсултанды кайра Астана деп атоо тууралуу дагы бир петицияга 19 январга карата 218 миңден ашуун адам кол койду.
Основная суть петиции это сказать нет.
Петициянын негизги максаты жеке адамдын керт башына сыйынууга жол бербөө. Өлкөдө оң өзгөрүүгө үмүт бар экенин түшүндүм. Петицияны эл колдоп кетти. Бул коом өзгөрүүлөргө суусап отурганын көрсөтөт.
Деп билдирди Азаттыкка петициянын автору Данияр Бүркүтбаев. Астана шаары 2019 жылы мурдагы президент Нурсултан Назарбаев бийлигин Токаевка өткөрүп бергенден кийин Нурсултан деп өзгөртүлгөн. Казакстандагы соңку окуялардан бери президент Токаев баш каланы Нурсултан деп атабай, анын ордуна Борбор кала деген сөздү гана колдонуп келет. Токаев соңку кайрылуулардын биринде Назарбаевди биринчи жолу сынга алгандай болуп, эл башынын аркасы менен ашкере байлардын катмары түзүлгөнүн айткан эле. Соңку бир жуманын ичинде Назарбаевдин таасирдүү күйөөалдары жогорку кызматтарынан кол жууду. Шаршембиде эл башынын кичүү кызы Алия Назарбаевага байланышы бар делген оператор Роб компаниясы утилизация төлөмдөрүн чогултуу укугунан ажыратылды. 18 январда Назарбаев Казакстандагы башылмандыктан бери биринчи жолу кайрылуу жасап, элитанын ичинде эч кандай тиреш жана карама каршылык жок экенин билдирген болчу.
Кубат Касымбековду уктуңуз. Аймактан алынган баянга кезекте беребиз. Нарын районунун Чет Нурайлынын үй бүлөлүк дарыгери Сабыр Өмүралиев 76 жашка чыкканына карабай дагы деле эл кызматында дарыгер аксакалдын бир күндүк иши тууралуу Мирлан Кадыров айтып берет.
Бул ат адамдын канаты. Менин көп жумушум ушул атын аткарат.
Айылдагы фельдшердик акушердик пунктта автоунаа жок болгондуктан Сабыр Өмүралиев бейтаптарына ат менен жетет. Ал Чет Нура айыл аймагына караган 2 айылдын элин тейлейт. Ал бүгүн кыштакка жакын жайгашкан кыштоодогу малчылардын чакыруусуна барды.
Чыгып атабы, өткөн жокпу? Этин сыган жокпу?
Өмүралиев күнүнө кеминде 10 чакырымдай жолду бирде атчан, бирде жөө басып өтөт. Ал өмүрүнүн 50 жылдан ашыгын медицина тармагына арнаган. 1970 жылы Нарын медициналык окуу жайынын жалпы дарылоо бөлүмүн аяктаган. Эмгек жолун Жумгал районунан баштап, Чүй, Ысык Көл облустарына барып иштеп келген. Акыркы 20 жылдан бери өзүнүн айылында ишин улантып жатат.
Эми мында айтам, бул көнүп калат экенсиң. Көп саскалар иштен, төрөшүлөрүн, иш багын иштен. Орсашпайгазыктарды кошпой чага да иштедим. Анан эми бул агестте телефонубуз таш тыктык деп тереса кагылбадыбы? Азыркы күнгө дейин уже көнүп калыптыр. Тереса тык дегенде эле ойгоносуң. Ошончолку көнүп калганбыз да.
Айылдык дарыгер иштеген фельдшердик акушердик пунктун имаратынын эскилиги жеткен. Өмүралиев аны жаңыртуу үчүн облустук бийликке кайрылган, бирок жаңысы азыр курулчуда эмес. Ушундан улам ал демирчи издеп жүрөт. Анын максаты айылда бейтаптарды кабыл алууда шарты, жабдуулары бар оорукана куруу.
Көбүнчө эми биздин тейлөөгө көбүнчө теңи шаарга чыкып кирип кетет, болбосо көпчүлүгү эле жактын баарыбыз бизге келет. 93 бүтүн 139 Чет Нурада 2 айылдыкын бир тейлейбиз. 3,5 миңдей киши бар. Аны биз эле тейлейбиз. Анан жалпы тигилерди кошкондо өз өзүнчө кетет. Азыркы бир жердеги ремонт болуп чала бүтүп турат. Көрүп атасыңар.
Чет Нура айылындагы ФАПта 5 киши иштейт. Анын бири Өмүралиев болсо, калганы медайымдар. Айылга жаш кадрлар көп келе бербейт. Өмүралиев муну алыскы аймакка иштейм деген жаштар болбой жатат дейт.
Врачыбыз жок. Врачыбыз иштеп аткан анан ал бошоп кеткен. Жок. Көбүнчө кайрылгандарын мага кайрылышат. Медайымдар кайрылышат.
Өмүралиевдин 5 баласы, 20 ашык небереси бар. Аялы Вера Молдубаева менен бирге түтүн булатып жатканына 46 жыл болду.
Тоолорду кыдырып, 4 күндөн 5 күндөн тиги тоолордо жүрчү, тоодо жүрүп, чабандардын ден соолугун карап, аларды ошо ден соолукта болушун жөнүндө тиги камсыз кылыш керек болчу, анан аларды карачы. Анан кайра вызов деген көп болчу. Аларга түн ичинде да чакырышчу. Күн түндө негизи жумушту ошо оорураак болчу.
Бүгүнкүндө Кыргызстандын саламаттык сактоо системасында 3,000 жумушчу оорду бош турат. Ал эми Теңир тоодогу ооруканалардагы дарыгерлердин таңкыздыгы жүздү чамалайт. Адистер айлыктын аздыгынан кесипкөй медиктер чет өлкөдөн жумуш издеп кеткенин айтып жүрүшөт. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Ушуну менен Азаттык радиосунун жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева толкунду которбой турганбыз. Азыр бир нече секундтан кийин дагы бир жарым саатыбыз башталат. Бишкекте саат 7:30 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кутман таң, урматтуу угарман, 20-январдагы бешенби күнкү уктурууларды Бишкектен улантабыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Жогорку сот Кримтөбөл Азиз Батукаевдин мөөнөтүнөн мурун мыйзамсыз бошотуу боюнча кылмыш ишин кароону кийинкиге калтырды. Бул иш боюнча башкы фигурант мурдагы президент Алмазбек Атамбаев гана камакта.
Атамбаев мыйзамсыз эмес, мыйзамдуу көрсөтмө бердим деп ынандырганга ал кишинин аракетин мен ошону айтып бергем. Ошончо мыйзамсыз же мыйзамдуу деп айта албайм мен.
Медицина илимдеринин доктору, АКШнын Сан-Франциско шаарында иштеген белгилүү кыргызстандык онколог Рысбек Абдылдаев менен маек бар.
Жаңы технология менен чыккан эки вакцина Pfizer анан Moderna mRNA жаңы технология мындай жок болчу эч качан дүйнөдө болгон эмес, биринчи жолу.
Биздин толкунда туруңуз. Алгач дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы акыркы жаңылыктарды Бакыт Төрөгелдиден угуңуз.
Саламатсызбы? Бишкек шаарынын 1-май райондук сотунун токтому менен мамлекеттик бажы кызматынын төрагасы Адилет Кубанычбеков 17-мартка чейин улуттук коопсуздук комитеттин тергөө абагына камакка алынды. Мындай чечимди райондук сот 19-январда чыгарды. Атайын кызмат Адилет Кубанычбековду коррупцияга айыптап 17-январда кармаган улуттук коопсуздук комитеттин маалыматына ылайык бажы кызматынын жетекчилиги товарларды импорттоого катышкан жана компаниялардын кызыкчылыктарын колдоп аларга жеңилдетилген шарттарды түзгөн, бажылык тариздөө мыйзам ордуну бузулуп, параны системалуу алып туруу үчүн жашыруун схемалар колдонулганы да аныкталган. Бул фактылар боюнча 17-январда кылмыш жаза кодексинин коррупция беренеси менен иш козголгон. Кубанычбеков бул кызматка былтыр октябрь айында дайындалган. Ага чейин Silkway индустриалдык паркынын жетекчиси болчу Адилет Кубанычбековдун тарапташтары ал күнөөсүз экенин айтып, аны үй камагына бошотууну талап кылышкан. Ушул жылдын 1-кварталында Терексай кенениндеги алтын чыгаруучу фабрика ишке берилет. Бул тууралуу Эти Бакыр Терексай ишканасынын жетекчиси Вели Гөктери министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровго жолуккан учурда айтты. Өкмөттүн басым сөз кызматы жолугушууда экологиялык талаптардын жана социалдык милдеттенмелердин аткарылышында талкуулаганын кабарлады. Аталган кен Жалал Абад облусунун Чаткал районундагы Терексай айылында жайгашкан Эти Бакыр Терексай биргелешкен ишкана капиталынын 25% кыргыз алтын компаниясына, 75% түркиялык Эти Бакыр Терексай ишканасына тиешелүү. Анда 800 ашуун кыргызстандык иштейт. Жергиликтүү тургундар бул ишканага каршы утур-утур нааразылыгын билдирип келет. Былтыр декабрь айында эле Эти Бакыр Терексайынын айрым жумушчулары жана жергиликтүүлөр ишкана 3 айдоочуну жумуштан негизсиз алды, экологиялык талаптар сакталбай жатат деп жол тосушкан. Эл аралык кабарлардан Украинанын президенти Владимир Зеленский видео кайрылуу жасап, Орусиянын ыктымал кол салуу коркунучуна байланыштуу элди дүрбөлөңгө түшпөөгө чакырды. Ал кайрылуусунда мындай окуя болбойт деп ишенерин билдирди. Владимир Зеленский Орусиянын аскерий чабуулу 2014-жылы эле башталганын, масштабдуу согуш коркунучу бир күндө эле пайда болбогонун айтты. Бардык жарандарыбыз, өзгөчө кар картаңдар муну жакшы түшүнүшү керек. Дүрбөлөңгө түшүп, гречка шренке сатып алуу үчүн чуркабагылам. Эмне кылуу керек? Бир гана нерсе: тынчтыкты сактап, өзүңөргө жана армиябызга ишенгиле, деди Зеленский. Зеленскийдин кайрылуусу орус армиясы Украинанын позицияларына кеңири масштабтагы чабуулун даярдашы мүмкүн деген билдирүүлөрдүн фонунда жасалды. Мындай маалыматтарды батыштын дипломатиялык жана чалгын булактары кабарлап жатат. Кремль согушка даярдыктарды кескин четке агып, бирок жаңжал болуп жаткан аймакка аскерлерин топтоону өзүнүн мыйзамдуу укугу деп атап келет. 19-январда Киевде АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен менен Владимир Зеленскийдин жолугушуусу өттү. Мамкатчанда эгер Орусия Украинага кол салса, АКШ жана батыштагы өнөктөштөрү ага катуу жоопкуларын маалымдады. Орусиянын президенти Владимир Путин менен Ирандын президенти Ибрахим Раиси 19-январда Москвада жолугуп, кызматташуунун жаңы багыттарын талкуулашты. Былтыр президент болуп шайланган консервативдик диний ишмер раиси Москвага эки мамлекеттин алдыңкы 20 жылдыкты камтый турган стратегиялык кызматташуусу жөнүндө долбоорду сунуштаганын айтты. Путин кызматташуунун уланышын кааттап, тараптардын эл аралык маселелерде, анын ичинде Сирия жаңжалындагы позициялары окшош экенин белгиледи. Эки өлкө тең 10 жылдай убакыттан бери жарандык согуштан чыга албай келеаткан Сириянын президенти Башар Асадтын өнөктөштөрү. Путин менен Раисинин бул жолугушуусу Тегерандын дүйнөлүк державалар менен өзөктүк куралды кайрадан жаңылоого багытталган сүйлөшүүлөрүнүн фонунда өтүп жатат. 2015-жылы Иран менен дүйнөнүн 6 державасы АКШ, Британия, Франция, Орусия, Кытай жана Германия кол койгон келишимге ылайык Иран өзөктүк программасын чектеши керек эле. Бул үчүн Ислам Республикасына салынган эл аралык санкциялар алынган. 2018-жылы АКШнын мурдагы президенти Дональд Трамптын администрациясы бул келишимден чыгып кетип, санкцияларды кайра жандаткан. Тегеран буга жооп кылып, келишимдин айрым шарттарын аткаруудан баш тартып, уран байытуу аракетин күчөткөн. Кадастр мамлекеттик мекемесинин маалыматы боюнча 15 январга карата Бишкектеги жаңы конуштардын тургундарына 831 техникалык паспорт берилди. Бул тууралуу 19 январда Бишкек мэриясында турак жайларга тех паспорт берүү маселеси талкууланган жыйында айтылды. Жер ынтымагы конушу боюнча 1200 техникалык паспорт даярдалды. Ошондой эле Алатоо, Дордой, Арча Бешик, Керамик, Төкөлдөш, Агырдо, Черепки, Каражыгач, Тынчтык, Учкун конуштарынан былтыр 13 декабрдан бери 851 кайрылуу түштү. Техникалык паспорттарды берүү боюнча мобилдик топтор былтыр 7 декабрдан тарта ишин баштаган. Көчмө бригадалар турак үй курулган жер тилкелеринде изилдөө жүргүзүп, техникалык паспорт даярдайт. Жарандар түз эле мамлекеттик каттоо кызматына кайрылып, документ алуу үчүн арыз калтырса да болот. Техникалык паспорт жерди мыйзамдаштырууга укук бербейт. Ал кыймылсыз мүлк тууралуу техникалык маалыматтарды гана камтыйт. Бул документ жер тилкелерин мыйзамдаштыруунун биринчи баскычы. Президент Садыр Жапаров былтыр 25 декабрда 2022 жылдын 1 апрелине чейин Кыргызстан боюнча 25,000 гектар жер трансформацияланып, ал жакта жашап жаткан адамдардын үйлөрү мыйзамдаштырыларын айткан.
Рахмат Бакыт, жаңылыктарды Бакыт Төрөгелди айтып берди. Толук топтому интернеттеги азаттык чекит орг деген дарегибизде. Уктуруубуз улантабыз. Жогорку сот Кримтөбөл Азиз Батукаевди мөөнөтүнөн мурун мыйзамсыз бошотуу боюнча кылмыш ишин кароону кийинкиге калтырды. Бул иш боюнча башкы фигурант мурдагы президент Алмазбек Атамбаев гана азыр камакта. Калгандары эркиндикте. Көпчүлүк жоопкерлер бири бирине каршы көрсөтмө беришип, тергөө менен кызматташканы үчүн боштондукка чыккан. Кесиптешим Куанычбек Жолдошов кенен айтып бермекчи.
Кримтөбөл Азиз Батукаевдин мыйзамсыз бошотулушу боюнча кылмыш иши 2019 жылы кайрадан жанданган болчу. Бул ишке катышы бар делген 19 кызмат адамына айып тагылган. Бирок алардын арасынан 4 киши гана айыбын мойнуна албай, тергөө менен кызматташуудан баш тартты. Бул иш боюнча мурдагы президент Алмазбек Атамбаевга коррупция боюнча айып тагылган. Тергөөнүн жүрүшүндө ага каршы көрсөтмө бергендер тергөө менен кызматташканы үчүн камактан бошотулган. Алмазбек Атамбаевдин адвокаты Замир Жоошев бул жолу сот дагы жылып кеткенин айтып, айрымдар тергөөдө берген баштапкы көрсөтмөлөрүнөн баш тартып жатканын белгиледи.
Жылда, бирок азыркы күндө маалым эмес кайсыл күндө болот. Бөгөт чарасы каралбайт бул жерде иш. Өзү по существу каралат. Бир жерде бөгөт чарасы деп туура эмес жазып тур. Беш кишиге карата бир иштин алкагында өкүм чыккан. Аида Салянова тергөө менен келишим түзгөн, андан баш тарткан. Башкасы боюнча негизи алардын көрсөтмөсү эч кандай каршы эмес. Баштан эле баш тартканга кажет жок да. Аида Салянованын да көрсөтмөсү каршы болгон эмес.
Буга чейин мурдагы башкы прокурор Аида Салянова 2019 жылы тергөөнүн жүрүшүндө мурдагы президент Алмазбек Атамбаевка карата көрсөтмө бергенин ырастаган болчу.
Мен каршы көрсөтмө бердим деп эсептейм. Мен өткөндө да айттым элем, детальдарын мен ачык айта албайм баарын. Бирок эгерде жалпылап айта турган болсом, ал киши көрсөтмө бергенин өзүнүн оозунан билем. Мен ошону айтып бердим. Бирок бул иште күнөөбүз жок. Ишти кыскарткыла, биз боюнча кыскарткыла деп дагы эле талапты кое беребиз. Атамбаев мыйзамсыз эмес, мыйзамдуу көрсөтмө бердим деп ынандырганга ал кишинин аракетин мен ошону айтып бергем. Ошон үчүн мыйзамсыз же мыйзамдуу деп айта албайм. Мен башынан билесиңер, келген материалга жараша бул мыйзамдуу деп айтып келгем. Мен мисалы үчүн бүгүн оюмду өзгөртө элекмин. Бөлөк маселе ал киши өзү көрсөтмө бергенин мага баягы кабардар кылып мага айтканын мен ошону тергөөгө айтып бердим. Мен мурун мыйзамдуу деп айтып келтирилген ошол материалга ылайык. А эгерде мыйзамсыз деген бүгүн тергөөнүн ошондой рас ою бол баарыбызга айыптап атканда, демек тергөө мыйзамсыз экенин баарына далилдеп берсин. Ал киши оорулуу экен, ситуация Кыргызстанда Крим чөйрөсүндө татаал болуп атат. Мен ошон үчүн ушундай көрсөтмө бердим бөлөк мамлекеттик органдарга деп айтканын айткам. Бирок бул сөз Баткоев бошоп кеткенден кийин болгон да. Ошон үчүн мен ошол мезгилде дагы, андан кийин дагы менде күмөн болгон эмес, мыйзамсыз бошоп кетти деген боюнча.
Деген эле мурдагы башкы прокурор Аида Салянова. Азиз Батукаевди мыйзамсыз бошотуу боюнча дагы бир экс генпрокурор Индира Жолдубаева да бул иш боюнча кылмышка шектүү катары өтүүдө. Ал тагылган айыпты четке кагып, тергөө менен кызматташуудан баш тарткан. Индира Жолдубаева Батукаев бошотулган 2013 жылы президенттик аппараттын сот укуктук маселелер боюнча бөлүмүн жетектеп турган. Ага тергөө тарабынан коррупцияга шектеш деген айып тагылган. Тергөөнүн жүрүшүндө ага каршы 2 киши көрсөтмө берген.
Два свидетеля, которые были приведены сюда.
Бул жакка алынып келинген эки күбөнүн бири Атахановдун ошол мезгилдеги кеңешчиси Бекенов жана экинчиси Нарындагы райондор аралык сотунун судьясы Эрматов. Экөө тең көрсөтмө беришти. Бекенов мага келип, ага кандайдыр бир жол менен жардам берүүнү сураганда, мен андан баш тартканым тууралуу айтты. Бирок ал мага эч качан келген эмес. Эрматов да ага тиешелүү мамлекеттик органдардын материалдарынын негизинде чечим чыгарганын айтып, көрсөтмө берген. Ошондуктан ал анын чечими мыйзамдуу экенин белгилеген. Анткени анын чечими мыйзамсыз чыккан чечим катары кийин жокко чыгарылган эмес. Анын ушундай жагдайда мамлекеттик айыптоо 15 жылга эркинен ажыратуу позициясын билдирүүдө.
И вот при таких обстоятельствах гособвинение выражает вот такую позицию 15 лет с лишением свободы.
Дейт мурдагы башкы прокурор Индира Жолдубаева. Бирок Батукаев иши боюнча чечим чыгарган мурдагы сот Жапар Эрматов Индира Жолдубаева Азиз Батукаевди бошотуу боюнча атайын операция жүрүп жатканын жана жогорку кызмат адамдары бул тууралуу кабардар экенин тастыктаганы боюнча көрсөтмө берген. Бирок ага карабастан Индира Жолдубаева камакка алынган эмес. 1-май райондук соту ага 5 миллион сом өлчөмүндө айып салып, Бишкек шаардык соту аталган сот чечимин күчүндө калтырган. Ошол эле кезде жазаларды аткаруу кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Калыбек Качкыналиев дагы тергөө менен кызматташууга барган эмес. Ал 2013 жылы жазаларды аткаруу кызматынын төрагасы Зарылбек Ырсалиевдин кеңешчиси болчу. Тергөө аны аэропортко чейин коштоп жүрүп, Батукаевди түздөн түз бошотууга катышкан деп эсептейт. Сот аны 2 жылга кесип, бирок анын камакта кармоо мөөнөтү өткөндүктөн Качкыналиев сот залынан бошотулган болчу. Ага документ жасоо, кызматтык жасалмалуулук жана коррупция боюнча айып тагылган. Мындан сырткары 3-чү этапта Крим төбөлү Азиз Батукаевдин ак кан оорусу тууралуу жалган анализ жасап корутунду чыгарган медиктер турат. Лаборант Ирина Сопова менен онколог Эмиль Макимбетов башкы дарыгер Абдухалим Райымжановго каршы көрсөтмө берген. Муну ошентип тергөө менен кызматташканы үчүн ал экөө тең абактан бошотулган. Ирина Сопованын биоматериалдарды изилдегени боюнча корутундусунун негизинде жалган диагноз коюлганы тергөөдө аныкталган. Бирок антке менен улуттук гематология борборунун мурдагы башкы дарыгери академик Абдухалим Райымжанов айыптоону четке кагып тергөө менен кызматташуудан баш тарткан.
Мен өзүмдүн орун басарымды Макимбетов деген профессорду ордума исполняющий обязанности директора кылып жазып кеткен. Мен больницага жатып чыгышка чейин булар ошол Батукаевди текшерип диагнозун острый миелобластный лейкоз МДО вариант коюп койшуп. Мен чыгып 12-нче числада гана билдим. Мунун бардыгын ошол Макимбетов деген профессор мени ордумда исполняющий обязанности директору болгон жигит ушул жумушту кылган. Мен верхний этаждар менен вообще эч кандай мамилем жок. Атамбаев менен дагы, Атаханов менен дагы, Макимбетов, Сопова экөө жасаган. Бирок буларды үстүнөн неме кылган адамдар болгон. Бекенов деген ГКМБнин полковниги Макимбетовду ушул жумушка киргизген. Бер жактан Сагынбаева деген экс-министр здравоохранения ошону контролдоп турган. Ошого анан кийин булар тем более аны айтан эч кандай коркпогон, сага эч ким эчтеке дей албайт, кое берген диагнозду коюп ошол Батукаевдин эжеси Яха Батукаеванын колуна берет. Ал Минздравтан келген кагазды Минздравка жөнөтүш керек эле.
Сот ага карабастан академик Абдухалим Райымжановду бул иш боюнча айыптуу деп таап, бирок аны жоопко тартуу үчүн эскирүү мөөнөтү өтүп кеткендиктен ал жазадан бошотулган. Крим төбөлгө жалган диагноз койгонго көрсөтмө берген деп шектелген Абдухалим Райымжанов сотко чейин үй камагында болчу. Крим төбөл Азиз Батукаевдин кылмыш иши жашыруун деген гриф менен тергелип, анан сотто да жабык каралып келди. Бул боюнча жалпысынан 14 айыпталуучу тергөө менен бүтүмгө келип, бири бирине каршы көрсөтмөлөрдү беришкен. Бул чуулгандуу кылмыш ишинин көлөмү 20 томдон турат. Бирок анын бирөөндө гана жашыруу материал. Экс вице-премьер-министр Шамиль Атахановдун көрсөтмөсү камтылган. Анда ал Азиз Батукаевди Жаныш Бакиевке алмашуу үчүн аны бошотуу операциясы 2011 жылдан бери даярдалып келгенин билдирген. Шамиль Атаханов Орусиянын мамлекеттик думасынын депутаты, Чечинстандын башчысы Рамзан Кадыровдун жакын адамы делген Адам Делимхановго Азиз Батукаевдин бошотулушу үчүн Жаныш Бакиевди Кыргызстанга экстрадициялоону сунуштаганын белгилеген. Шамиль Атаханов былтыр май айында кармалып, камакка алынган эле. Ал тергөө менен кызматташкан соң 2 жумадан кийин анын бөгөт чарасы өзгөртүлүп, камактан бошотулган. Ошондой эле былтыр июнь айында өкмөт аппаратынын коопсуздук, укук тартиби жана коргонуу бөлүмүнүн мурдагы башчысы Марат Бекенов кармалып, камакка алынган. Шамиль Атаханов менен Алмазбек Атамбаевдин беттешүү протоколдорунда Бекенов улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин кызматкери катары Азиз Батукаевди бошотуу боюнча атайын операциянын жүрүшүндө тиешелүү көрсөтмөлөрдү аткарганы кылмыш ишинде көрсөтүлгөн. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди 1-май райондук соту айыптуу деп таап 11 жылга кесип, шаардык сот өкүмдү күчүндө калтырган болчу. Жогорку сот аталган өкүмдү бузуп, ишти кайрадан кароого жиберсе, Алмазбек Атамбаев боштондукка чыгышы мүмкүн экени айтылууда. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
Азаттык радиосунун 20-январь бешембидеги уктуруусун угуп жатасыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин уктуруусун маек менен улантабыз. Украинанын президенти Владимир Зеленский видео кайрылуу жасап, Орусиянын ыктымал кол салуу коркунучуна байланыштуу элди дүрбөлөңгө түшпөөгө чакырды. Мамлекеттик бажы кызматынын төрагасы Адилет Куанычбеков 17 мартка чейин улуттук коопсуздук комитетинин тергөө абагына камакка алынды. Ушул жылдын 1-кварталында Терек Сай кентиндеги алтын чыгаруучу фабрика ишке берилери маалым болду. Бишкекте 831 мыйзамсыз турак жайга техпаспорт берилди. Кыргызстан рак илдетин диагноздоо жана рактын алдын алуу үчүн эмдөө боюнча Өзбекстан колдонуп жаткан тажрыйбаны жайылтуу саламаттыкка олуттуу пайда алып келмек. Мындай пикири менен медицина илимдеринин доктору, АКШнын Сан-Франциско шаарында иштеген белгилүү кыргызстандык онколог Рысбек Абдулдаев Азаттыкка курган маегинде айтты. Адис ошондой эле рак менен ковидке каршы вакцинанын жалпылыктары тууралуу да ой бөлүштү. Рысбек Абдулдаев менен Бишкек студиясына бурулган Турдубек кызы маектешти.
Рысбек мырза, кош келдиңиз биздин студиябызга, Бишкекке, Кыргызстанга кош келдиңиз. Көптөн бери катташ эле элеңиз.
Себеби Кыргызстан кызыл зонада болуп, биз тиги Америкадан өтүп чыгууга уруксат жок болуп атты. Биринчи мүмкүнчүлүк менен учуп келдим.
Менин билгенимге караганда сиз Өзбекстанга барып, анан ошол жактан келдиңиз окшойт. Ал Өзбекстан менен кандай байланышыңыз бар, эмнеге бардыңыз?
Өзбекстан менен байланыш мурдатан. Менин максатым Өзбекстанда жакшы бир 3 проект айтып берейин жүрүп аткан. Ошону Кыргызстанга келсе деген пландарым. Барып өзүм көрүп, бул проекттер кандай иштеп атат деп. Мисалы үчүн, биринчи проект Өзбекстан саламаттык сактоо министрлиги мамлекеттик деңгээлде онкология боюнча консультант кылып, Индиянын белгилүү профессорун, ал жигит мен абдан жакын, экөөбүз бир кезекте Москвада чогуу докторантурада окуп, орус тили жакшы, себеби Москвадагы Патрис Лумумба университетин бүтүргөн. Бекер лекцияларды ар бир областка, ар бир медицина университеттерине окуп беришти. Бүгүнкү күндө кандай дарылап жатат дүйнөлүк
ракты?
Ракты. Кайсы жаңы ыкмалар келди? Кайсылардан биз баш тартышыбыз керек депчи? Ошондо абдан кызык мындай өтүп жатты да. Экинчиси, ошол лекция окуган күнү бекер 2-3-4 рак оорусу менен ооруган оорулуларды, бейтаптарды кабыл алып, аларга көргөзүп, мына момундай экен, мындай стадия экен, мындай дарылап атыптыр, эми мындай оңдойбуз, мындай кылабыз, ошондо мындай өзгөртөбүз деп, аягында 3 жылдын ичинде бүт Өзбекстан боюнча ракты дарылоо протоколдорун бүгүнкү күндүн 2022 жылдын деңгээлине жеткирип бекиттирди. Бул чоң жумуш. Муну билгизбей, мындай акырын эле жасап койду да. Мен оюмда ошол биз кичинекей республикабыз, ошону Кыргызстанга дагы жасасак, медицина академиясына барып жетекчилиги бизди жакшы кабыл алат, мен ишенем. Айтып, биз силерге мындай 2 саат лекция окуп берелик. Негизги маселелер кандай кетти. Себеби лекциядан эле алар түшүнүшөт, бул пайдалуу экен, муну билишибиз керек экен. Анан бир 2-3 оорулууну улуттук онкология борборунан бекер көрүп, адистерди отургузуп коюп,
Оорулуга да пайдада. Мына момдай ыкма менен дарыласак мындай жакшы болот. Мындай өзгөртөлүк, мүнтелктик деп анан адистерде мен өзүм муну көп жерлерден көрдүм. Врачтарды кайра даярдоонун жаңы ыкмалары пайда болуптур депчи. Боштогу мамлекеттик университетте медицина факультетинде лекция окусак, Боштогу областтар аралык онкология борборунда бир дагы бир 3-4 ооруну көрсөкпү деп туруп, андан кийин биз ишти көргөзгөндөн кийин официалдуу түрдө саламаттык сактоо министрлигине кайрылалык. Мына ушул профессорду мен силерге алып келип бердим. Силер ушуну официалдуу өзүңөргө консультант кылып алгыла. Себеби келиш үчүн, виза алыш үчүн, мындай бирөөлөргө барыш үчүн да бир статус керек да. Биз макулдашканбыз, бирок азыр Индияда ковид күчөгөнүнө байланыштуу рейстер токтоп калды дагы, биздин бул программабыз ишке ашпай калды. Экинчиси, Өзбекстанда акыркы 2-3 жылда скрининг программа деп, булар Өзбек нефти газ компаниясы акчасын чыгарды. Программа эл аралык белгилүү, аны жасаса болот. Негизги 3 рактын 3 түрүнө: рак молочной железы, рак шейки матки, анан рак прямой кишки деп. Ошону кандайча алдын алуу, аларды кандайча биз көбүнчө элди массалык түрдө изилдейбиз дегенде, ошол ар бир областтык борборго, райондук борборго оборудованиялар сатып алышты. Андан кийин Ташкентте улуттук онкология борборунун диагностика бөлүмүндө атайын чоң серверди койду. Мен ал жерден абдан мындай ыраазы болдум да ойлодум, ушуну биз Кыргызстанга алып келсек болот. Өзбекстан үчүн бул бир 800,000 долларга жакын болуптур. Бул эми чоң өлкө, эли көп, бизде эми 2 эсе аз болот, балким 3 эсе аз болобу деп, анан балким ушуну мамлекет колдоо алса, ошо техникалык финансы жактан жардамыбыз калган биз жасап берет элек да деп, ошол мисалга Бухара областында 2 миллиондон ашык адам жашайт. Алар ошолор өздөрү жергиликтүү деңгээлдер бир жылдын ичинде бир 30 жакын рак молочной железы табышса, ошол технологияны колдонуп Ташкенттеги чоң серверден караганда ошол адис дагы 570 оорунун таап чыкты, баардыгы 600. Ошол баардыгы диагноз коюлбай калып калып атканда, демек мунун мындай бир мааниси, элге пайдасы, мамлекетке пайдасы чоң.
Бул эми жанагы алдын ала аныктоо деген болуп атат да, күчөп кетиликте, акыркы стадияга жеткенге чейин.
Ракты башында дарыласаңыз күчөп кеткенден кийин айыктыра албайсыз, эч ким айыктыра албайт. Рактын негизги сиздин аракетиңиз ракты болтурбаш керек. Баштапкы стадияларында тапсаңыз рак айып кетет. Үчүнчү проект Өзбекстан саламаттык сактоо министрлиги инициатива кылып, Европада кальпоскопия ассоциациясынын президентин чакырып, рак шейки маткы өтүп кете турган көп оорулар бар, ошолорду кантип жоготсо болот деп ал лекцияларды окуп, анан кийин абдан кымбат деле эмес, ошол дарылай турган аспапты алып келип, адегенде алтын алып келди. Муну жасай турган врач деле эмес, медсестра жасай алат да. Анан 6 январда ушул жылдын бүткү дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун негизги сайтына чыкты. Өзбекстанда рак шейки матки вылечивает за 30 секунд. Бул жаңылыкпы?
Албетте.
Жасаса болот экен да.
Мисалы, Кыргызстанда ошол жатын моюнчасы деп коебуз го, кыргызчасы. Ал эң эле рактын мындай көп кабылган түрү катары эсептелип атпайбы азыр ушул кезде?
Негизинен бул оору менен кыргыз аялдар ооруйт. Негизинен айылдан, эл эттен келгендер ооруйт. Дүйнө жүзүндө жылына 600,000 ашык аял рак шейки матки менен ооруйт. Ошонун 9-10 бир 80 өлкөдө, Кыргызстан ошонун ичинде кирет. Себеби эмнеден? Вирус папиллома человека деп коет. Ошол вирус болбош керек, аны жоготуш керек. Аны жоготсоңуз атайын ВОЗ'дун программасы бар, 90+70+90 деген. Дүйнө жүзүндөгү кыздардын 90%ын 9 14 жашка чейин биз вакцинация кылышыбыз керек. Мына аз ковид вакцинация кылып атпайбы? Вирус папиллома человека ушул кыздардан жоготсок, булардын бирөөндө да рак пайда болбойт. Ал арзан. Сиз ошентип койсоңуз, Кыргызстанда эң чоң проблеманы алып саласыз. Рак шейки матки болбой калат.
14 жаштан кийин алууга мүмкүнбү?
14 жаштан кийин баягы вирус уже жасачу ишин жасап койду. Кийин деле алса болот, бирок моки эл аралык стандартта бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо жактырган протокол боюнча биз ушул болбоду деген 15 жашка чейин вакцинация кылышыбыз керек.
Бул эми бизде мүмкүнчүлүк канчалык ошого жете алабызбы мисалы?
Жете алабыз. Вакцинаны алган жолу да бар. Өзбекстан бул программаны жасаш үчүн ВОЗго кайрылып, бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо. Алар бекирап келинген жол ачып алды.
Азыр практикада колдонулуп атабы ошо?
Колдонулуп атат. Эмне үчүн биз ошо кайрыла албайбыз? Бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмуна. Мисалы үчүн министр кайрылса болот, адистер кайрылса болот.
Жана сиз ракка вакцина салыш керек. Сакташтын бир жолу, алдын алуунун бир жолу деп атасыз да. Ушул рактын вакцинасы менен азыр ковидке байланышкан вакцинаны да байланыштырып жүрүшөт, э?
Ооба, туура айтасыз. Сиз билесиз, Америкадагы жаңы технология менен чыккан эки вакцина, Pfizer анан Moderna, mRNA жаңы технология. Мындай жок болчу, эч качан дүйнөдө болгон эмес, биринчи жолу. Бул эки жумуш тең. Булар вакцина, ракка каршы вакцина даярдап жатышкан. Мен Pfizer компаниясы чыгарган, эмис компаниясы менен чогуу BioNTech менен чыгарган мисалга токтоп кетейин. BioNTech компаниясы Германиядагы түрк улутундагы үй бүлөнүн компаниясы. Аялы түрк үй бүлөсүнөн Германияда төрөлгөн. Күйөөсү 3 жашында ата-энеси менен миграция болуп Германия келген. Алар экөө тең онкологдор. Экөөлөр иштеп атканы ракка каршы вакцинанын үстүндө иштеп жатышкан. Пандемия келгенде бардыгын уруксат берди. Кимде эмне бар? Эч кимде ковидке каршы вакцина жок болчу. Изилдегиле биз акчасын беребиз. Акчаны мындай берген эмес. 1 триллион, дагы 1 триллион бөлүнүп атты. Миллиарддаган доллар да бөлүнөт. Ошондо Германиянын бул компаниясы дүйнөдө биринчилерден болуп ракка каршы изилдеп аткан жумушун ковидке каршы колдонду. Өзү ээси 6 вариантын тандап алды. Мен ушуну сынап көрөйүн. Коллективине тапшырма берсалар 15-ти, ошол 21-ден акыры жүрүп атып 4-өнү испытание кылып кетти. Ошонун бирөө иштеп кетти дагы. Мына 90% декабрдын 31-инде 2020 жылы ВОЗ регистрация кылды. Pfizer дегенде. Канча адамдын жанын алып калды. Экинчи Moderna деген вакцина, бул өзү Стэнфорд, Калифорнияда университетте иштеп жүргөн медик, ал деген румын профессорунун статьясын окуп калган. Ушул вакцина менен ракты дарыласа болот экен деп. Анан стартап кылып, андан кийин Бостонго көчүп барып, Гарварддын жанынан ошентип адагы ракка каршы вакцина даярдап аткан. Мына Modernanın эмеси, технологиясы, вакцина против рака, орусча айтканда. Ковидке каршы иштеп кетти. Орустардыкы билесиз жана Спутник дегенче, адистердин айтышы боюнча булар Эболага каршы даярдаган вакцина болгон. Эң бир катуу киришкен 300-дөн ачык проекттер болду. Ошолордун ичинен иштеп кеткендер да мына бүгүнкү күндө бүгүн 9-чу вакцинага бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо индийский вакцина уруксат берип атат. Биринчи информация ковид чыкканда абдан жаман информация болду. 7 миллиард киши ооруйт, 20% киши каза болот деген информация келген. Кийин мына азыр
далилденген жок.
Далилденген жок. Мына 1-2%, кээ бир жерлерде мына Россияда 3% болуп атат да өлүмдүн эмеси. Демек Кудай чоң сактап калды. Бирок биз түшүнүшүбүз керек, бул акыркы пандемия эмес. Пандемиянын мына полосасына кирдик. Адам баласы азыр 9 миллиардга жетти. Адам баласы жебеген эч нерсе калбады. Жаныбарлар алып жүргөн ошол вирустар адамга келе баштады. Экинчи фактор, адамдар мына акыркы 15 жылдары аябай көп путешествие айылап калды.
Эгерде пандемия жана андай жугуштуу илдеттер жайылса, бул акыркысы болбосо, канчалык адамзат туруштук бере алат? Аны үчүн эмне кылыш керек? Негизи эле адамзат кандай аракет көрүш керек? Кантип сактаныш?
Бул пандемия бүткүл дүйнө жүзүнө, анын ичинде биздин Кыргызстанга мындай айтканда аныктап койду, доказать этип койду. Силер даяр эмессиңер. Силердин система жарабайт. Силердин дарыңар жок, вакцинаңар жок, силер дарылаганды билбейсиңер деди. Диагноздон башташыбыз керек да. Диагнозду башташ үчүн бүгүн мунун баардыгы молекулярный биология келет. Абдан көп кызыкчылык пайда болуптур. Элдер түшүнүптүр, кафедралар ачылыптыр.
Азыр эми ковид 22 жылдын аягы менен азаят, салкындайт, аяктайт деген маалыматтарды жазып атышат маалымат каражаттары да. Сиз кандай ойлоп атасыз? Ковидтен кутулабы адамзат?
Кутулчу жолго түштүк. Бирок мына сиз билесиз, ар бир вирус ар бир адамга киргенде мутация болуп өзгөрүп атат да. Эч бир окумушту бүгүн гарантия бере албайт. Балким биз орто жолдобуз. Тиги омегага жеткичекти дагы 3 жыл керекпи? Кайдан билебиз? Мына кыргыздардын жакшы салты бар экен, тойлорго көп барат экен дегенде мен айтайын деп атам. Ошо жерде жеп аткан тамагыбыз пайдасы барбы бизге? Азыраак жейлик, көбүрөөк ойлонолук.
Демек, кандай болгон учурда дагы сактаныш керек, алдын алыш керек, медицина менен туруш керек. Ар бир адам ден соолук саламаттык деген өзүнүн жеке саламаттыгы эмес, улуттун саламаттыгы экендигин түшүнүш керек деген маанайды айтып атасыз да. Анда сизге чоң рахмат, ишиңизге ийгиликтерди каалайбыз, аман болуңуз.
Урматтуу угарман, АКШдагы иштеген Сан-Франциско шаарында иштеген белгилүү кыргызстандык онколог Рысбек Абдылдаев менен кесиптешим Бурулкан Турдубек кызы маектешти. Ушуну менен Азаттык радиосунун 20-январдагы программасынын бир бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Макала баяндардын маектердин кеңири топтому интернеттеги азаттык чекит орг же болбосо ютубтагы азаттык деген каналыбызда. Бүгүнкү уктурууну Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып барып жатам. Техникалык жактан кесиптешим Максат Ахмачан уулу мага жардамдашууда. Азыр толкунду которбой туруңуз, дагы бир жарым саатыбыз бир нече көзүр менен башталат. Бишкекте саат 8, азаттык